pagkokontrol ng pagtitibi at pagdumi. Ang papel kaalamang ito ay naglilinaw kung ano ang pagtitibi at nagmumungkahi ng ilang ideya upang humusay at nagsasabi kung saan ka makakakuha ng tulong. Ano ang pagtitibi? Ang pagtitibi ay isang karaniwang karamdaman kung saan ang pagdumi, dumi o tae ay hindi madali at o madalang mailabas. Kabilang sa mga sintomas ng pagtitibi ay mga tubol, labis na pag-iiri, hirap na maipalabas ang dumi, at o ang pakiramdam na tila ang iyong mga bituka ay hindi lubos na nailabas ang dumi. Ano ang ibig sabihin ng pagiging regular? Kinakaya mong pigilan ang pagdumi hanggang makaabot ka sa kubeta. Kapag nakaupo ka na sa inidoro, maaari mo nang simulan ang pagdudumi. May pakiramdam kang lubos na nailabas ang iyong dumi. Ang pagpunta sa kubeta, alinman sa pagitan ng 3 beses isang araw hanggang 3 beses isang linggo. Ang pagiging regular ay maaaring naiiba sa bawat tao. Ano ang maaaring sanhi ng pagtitibi? Hindi sapat ang nakaing himaymay sa dieta. Hindi sapat ang nainom na likido sa araw-araw. Hindi sapat na ehersisyo. Niresetahan at o mga gamot na pain relief na hindi kailangan ng reseta o mga matagal ng sakit. Pagbubuntis at panganganak. Mga karamdaman sa bituka at o pinsala na nangangailangan ng higit pang pagsusuring medikal. Prolapse. Isang lumalaylay at o gumuguhong mga organo sa loob ng katawan na humahadlang sa pagkokontrol ng pantog at bituka. Ano dapat ang hitsura ng iyong dumi? Ang iyong dumi ay dapat na mapusyaw o malalim na kulay kape. Hugis langgonisa, malambot pero buo, madaling mailabas at katamtama ng amoy. Maglayo magkaroon ng 3 tipo o 4 na tipo ng pagdumi. Bristol na chart ng pagbabawas. Unang tipo. Hiwalay na matitigas na tumpok, gaya ng mga nuwes, at mahirap ilabas. Ikalawang tipo. Hugis langgonisa, pero maumbok. Ikatlong tipo. Gaya ng isang longganisa, pero may lamat sa ibabaw. Ikaapat na tipo. Gaya ng isang longganisa o ahas, makinis at malambot. Ikalimang tipo, malambot na mga blob na may malinaw na mga gilid, madaling ilabas. Ikaanim na tipo, mahimulmol na pirapirasong warat ang mga gilid, malapot na dumi. Ikapitong tipo, matubig, walang solidong mga piraso. Tubig lahat. Karaniwang mga problema sa bituka. Pagbabara ng dumi o fecal impaction. Kapag ang pagtitibi ay nagiging sanhi ng sobrang pagsisikip ng duming naiipon sa bituka o daan ng pantunaw na ang normal mong pag-iri sa kubeta ay hindi na sapat para maitulak palabas ang dumi. Kawalan ng pagkokontrol sa pagtumi na tinatawag minsan na pagkakalat. Ito ay ang di sinasadyang pagkalabas ng likido o solidong dumi. Maaring ito ay sanhi ng bitukang naimbakan ng dumi, sobrang puno na, pero maaring isa lamang ito sa mga dahilan. Ang hindi mapigilang pag-utot ay kadalasang ipinapalagay na ebidensya ng kawalan ng pagkokontrol sa pagdumi. Almoranas. Minsan, na tinatawag na piles. Ito ay maaaring resulta ng pag-iiri para dumumi. Ang pag-iiring ito, katumbas ng pagbubuhat ng mabibigat, ay maaaring makapinsala sa mga ugat ng tumbong. Maaaring maging sanhi ito ng pagdurugo, pamamaga o pangangati. Pagkaluslos ng tumbong. Nangyayari ito kapag ang matagalang pag-iiri para dumumi ay nagiging sanhi na ang maliliit na bahagi ng pinakadingding ng bituka ay lumabas sa tumbong, na isang pabilog na kalamnan na bumubukas at sumasara kapag dumudumi. Paano nakakaapekto sa pagkontrol ng pantog ang pagtitibi? Ang pagtitibi ay maaaring sanhi ng di sinasadyang tagas mula sa iyong pantog. Mababawasan ng sobrang punong bituka ang dami, ng ihi na maiipon ng pantog at mararamdaman mong kailangan mong magkubeta ng madalas at nagmamadali. Normal, walang pagtitibi. Nagtitibi. Uterus, pantog, tumbong, puki, urethra, o tubong lagusan ng ihi palabas sa pantog. Ihi, pinalakas na presyon sa pantog. Isa pang posibilidad ang namuong tae ay magaan sa bituka. Pinupunan nito ang espasyo sa tiyan at pinipigilan ang pantog na bumanat ng normal na nauuwi sa madalas at nagmamadaling pag-ihi. Isang matigas na tumbok ng tae o bara ay maaaring mag-usog sa normal na posisyon ng pantog at puki. Dahil dito ay nagiging masela ng pantog at nababawasan ang volume nito. Ang pamimilit na makatae kapag nagtitibi ay makapanghihina lalo sa mga kalamnan ng pelvic floor. Narito ang 5 paraan para panatilihing malusog ang iyong pantog at bituka at maiwasan ang pagtitibi. Kumain ng mabuti para panatilihing regular ang iyong mga pagdumi at magkaroon ng malusog na timbang ng katawan. Kumain ng isang malusog na dietang mahimaymay, 30 gramo man lang kada araw. Uminom ng mabuti para maiwasan ang pagtitibi at iritasyon sa pantog. Uminom ng 1.5 hanggang 2 litro, 6 hanggang 8 baso, ng likido kada araw maliban kung iba ang ipinayo ng iyong doktor. Ang likido ay tubig, katas ng prutas, tsaa, kape, gatas, sopas, mga jelly at ice cream. Mag-ehersisyo araw-araw para maiwasan ang pagtitibi at panatilihin ang malusog na timbang ng katawan. Panatilihing malakas ang iyong pelvic floor para mas sa mainam na kontrol sa pantog at bituka. Humiling ng pulyeto ng ehersisyo para sa kalamnan ng pelvic floor sa pamamagitan ng pagtawag sa National Continence Helpline. 1-800-330-0066. Mga gawi sa pangungubeta. Pumunta ka agad sa kubeta kapag kailangang magbawas at magbawas ng kumpleto. Tandaan na mag-relax. Suriin ang posisyon mo sa pangungubeta. Ang mga tuhod mo ay nakataas ng bahagya lampas sa iyong balakang. Isang maliit na tuntungan ang maari mong kailanganin para umakma sa pinakamaiging posisyon. Tingnan ang diagram sa ibaba para sa dagdag pang tulong. Ang tumpak na posisyon sa pangungubeta. Ang mga tuhod ay dapat na mas mataas sa mga balakang. Umungos ng bahagya at ipatong ang iyong siko sa iyong mga tuhod. Palitawin ang iyong tiyan. Idiretso ang iyong gulugod. Mga pampurga. Ang mga pampurga ay mga gamot na makatutulong sa pagpapaluwag ng bituka para maiwasan ang pagbabara at pag-iiring dumumi. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa paggamit ng mga ito. Sa pangkahalatan, ang mga pampurga ay dapat na inumin sa maikling panahon lamang. Mayroong 3 uri ng mga pampurga. Bulking agents. Pinalalaki nito ang bulto ng dumi o tae. Ang pag-inom ng 6 hanggang 8 baso ng likido araw-araw ay mahalaga. Lubricant. Laxatives. Ang mga ito ay nagpapalambot ng dumi at pinadadali nito ang pagbabawas. Stimulant, irritant laxatives. Ang mga ito ay mas nagpapaaktibo sa bituka para sa pagdumi. Kung ang pagtitibi ay malala o patuloy, dalawin ang iyong doktor. Sino ang maaaring tumulong? Ang unang hakbang sa pagpapahusay ng pagkontrol ng iyong bituka ay ang pagkakaroon ng kumpletong pagtatasa sa continence na isasagawa ng propesyonal sa kalusugan. Para sa higit pang impormasyon, mayroong hanay ng mga propesyonal sa kalusugan na maaaring makatulong sa iyong harapin ang pagtitibi. Bisitahin ang iyong GP o espesyalista. Tawagan sa telepono ang Continence Nurse Advisor sa National Continence Helpline 1-800-330-0066. Upang makakuha ng isang interpreter, tawagan ang Translating and Interpreting Service, TIS, sa 131450. Continence Foundation of Australia, Level 1, 3232 Sydney Road, Brunswick, Victoria, 3056. Telephone 03-9347-2522. Fax 03-9380-1233. Email info@continence.org.au. Website continence.org.au. National Continence Helpline 1-800-330-0066. Suportado ng kagawaran ng Panlipunang Paglilingkod ng Pamahalaang Australiano. Copyright Continence Foundation of Australia, Hunyo 2014. Ang Bristol Stool Chart ay binuo ni K.W. Heaton at S.J. Lewis sa University of Bristol at unang nailathala sa Scandinavian Journal of Gastroenterology noong 1997. Copyright 2000 Norgine Limited.